Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Hercegovina i dalje gori, najteže na području Trebinja i u blizini manastira Tvrdoš.
Koalicioni odnosi SNSD-a i socijalista nakon hapšenja bivšeg direktora Šuma nisu ugroženi, izjavio Petar Đokić nakon sastanka sa Dodikom.
Stranke iz Federacije BiH sprovode izborni inženjering od Zagreba do Sandžaka da bi mobilisali Bošnjake da glasaju za Srebrenicu, izjavio Igor Radojičić u Srebrenici.
Robert Prosinečki više nije trener Crvene zvezde.
Vrijeme danas veoma toplo, mjestimično i vruće, trenutno u Banja Luci 36 stepeni.
Požari u opštini Trebinje i dalje su aktivni. Tokom dana je izbio još jedan i to u trebinjskom naselju Tina u neposrednoj blizini zgrada, nakon čega se čula snažna detonacija, a stanovnici pretpostavljaju da je riječ o zaostaloj granati iz prethodnog rata. Vatra je pod kontrolom u Kotezima i u blizini manastira Tvrdoš. Pomoć koju je civilna zaštita ovog grada zatražila od oružanih snaga BiH stacionirana je u Bileći. Sa vatrenom stihijom vatrogasci se još bore u opštinama Nevesinje i Ljubinje. Pripremio Darko Đurić.
Imanje manastira Tvrdoš nije ugroženo vatrenom stihijom, jer su vatrogasci na vrijeme uspjeli da ovaj požar obuzdaju. Ovo je za naš radio potvrdio i mještanin Milan Pešut.
Pa lokalizovani požar, ima dima još uvijek ima dima, ali je dosta lokalizovan požar. Duše dosta se približio kućima, bio ali lokalizovan.
Šef odsjeka civilne zaštite Trebinje Mirko Ćurić rekao je da i dalje gori u trebinjskom prigradskom naselju Kočela i u trebinjskim brdima i dodao da požar ne prijeti kućama i da je pod kontrolom.
Stigle su oružane snage BiH koje su stacionirane u Bileći, međutim mi smo poslali dodatni zahtjev za dodatno angažovanje, naravno ako to budu uslovi dozvoljavali, jer činjenica je da stvarno imamo problema. Evo nažalost prije nekih pola sata, tri nova požara, dva u samom centru grada, a jedan na tom dijelu gdje već gori. Znači, mi trebamo raditi na što prije, ono što se kaže, otkrivanju počinioca ovih požara i procesuiranju, naravno, jer stvarno neko ima namjer, ono što se kaže, da ismaltretira ljude, da izmori ljude, jer činjenica je da nemamo tehnike i ljudi toliko da možemo da ispratimo tolike linije požara.
Situacija na terenu je veoma teška, ali vatrogasci bez obzira na nadljudske napore uspijevaju da kontrolišu vatrenu stihiju, kaže komandir vatrogasne jedinice Trebinje Miodrag Batinić.
Ima nas 29, ima svaki na desetine prekovremenih sati, stotine prekovremenih sati. Evo, spavali smo noćas neko sad, neko dva i svi smo na terenu. Ima ljudi povrijeđeni sa iščašenjima, sa trovanjima očiju, trovanja disanih puteva, povredama leđa. Ti ljudi ostaju u jedinici, ranjeni, da kažem, po znacima navoda, a ovi koji su imali zdravi idu po tereni, prelaze kilometre gudura, razvlačimo liniju da nešto ugasimo.
U opštini Bileća i dalje je aktivno nekoliko požara, dok je u rejonu Hadžićevih luka vatra ugašena. Izvještava Ljiljana Vučinić.
Bilečki vatrogasci, radnici šumske uprave i mještani danas gase požar na uzvišenju Lipnik. Riječ je o vatrenoj stihiji koja se proširila sa teritorije opštine Nevesinje. Požar je zahvatio na hiljada hektara visokokvalitetne šume, a vatra se u dva kraka širi prema selima Donji Davidović, Rioca i Meka Gruda u opštini Bileća, potvrdio je Radomir Radmilović, starješina teritorijalne vatrogasne jedinice. Prema njegovim riječima, gasioci nastoje da lokalizuju vatru kako ne bi ugrozila naselja.
Policija je identifikovala muškarca koji se dovodi u vezu sa izazivanjem požara na području Koteza u Popovom polju. Prema nezvaničnim saznanjima, riječ je o licu koje živi u Ljubinju, a na ovom području vlasnike imanja na kojem je, kako se pretpostavlja, palio smeće.
Opštinski štab civilne zaštite Bratunac danas je ponovo zatražio hitnu pomoć helikoptera oružanih snaga BiH za gašenje šumskog požara na nepristupačnom području Slapašnice. Zahtjev je upućen Upravi civilne zaštite Republike Srpske.
Načelnik štaba civilne zaštite opštine Bratunac Neđo Nikolić rekao je da je pomoć helikoptera neophodna, jer od juče kada se požar pojavio u rejonu Slapašnice, kompletna vatrogasna jedinica je neprestano na terenu, ali zbog nepristupačnog prostora ne uspijeva da požar požar stavi pod kontrolu. On je napomenuo da je pomoć helikoptera za gašenje šumskog požara ponovo potrebna i na prostoru Sikirića, Zapolja i Oparaca, jer oko 30 ljudi šumskog gazdinstva Drina iz Srebrenice nije uspjelo da u protekla 3-4 dana potpuno ugasi požar. Oko 14 časova i 30 minuta pojavio se novi šumski požar na području prigradske mjesne zajednice Suha.
Ukupni odnosi unutar vladajuće koalicije nakon hapšenja direktora preduzeća Šume Srpske Srđana Ljubojevića bili su tema današnjeg sastanka lidera SNSD-a i Socijalističke partije Milorada Dodika i Petra Đokića. Koaliciona saradnja ovih dviju stranki nije dovedena u pitanje, izjavio je za naš radio predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić nakon sastanka.
Zajednički smo konstatovali da trebamo i u budućem periodu davati podršku provođenju zakonitosti institucijama koje rade na primjeni zakona. S tim da naša koalicijna saradnja ne bi trebala da bude ovim slučajem dovedena u pitanje i neće biti. Ali naravno, rekao sam da je cijel slučaj po meni praćen različitim kontroverzama, jer se ovdje radi o licu koje je vrlo specifično. I to je u stvari povod za da kažem da ovaj slučaj prati kontroverze. Ako se radi o Milenku Vračaru, kao što se u javnosti govori, koji je imao svoje posebne interese u šumama Republike Srpske i koje je gospodin Ljubojević onemogućio da se ostvaraju dalje na štetu preduzeća, spriječuje da se dalje stvara šteta preduzeću šume Republike Srpske i zaštituje preduzeće za najmanje 100.000 samo u tom konkretnom slučaju. I da se može sumnjati, imam pravo da sumnjam da se radi o odmazdi i nastojanju da se namjesti krivično djelo koje bi ili neka druga neprimjerena radnja koju bi počinio Ljubojević. Dakle, iz tog razloga mislim da je ono lice koje učestvovalo u svemu tome imalo posebne motive da dođe do nekakve radnje koja bi bila problematična. I iz tog razloga mislim da još ima nekih detalja koje naravno u trenutku ne mogu da se govore jer istražni postupak se i dalje odvija. Ali u svakom slučaju očekujem, i to smo govorili, da niko ne može biti u tom smislu izuzeti, da na jednak način treba zakon da se primjenjuje na sve ljude, pa i na one koji su preduzeće Šume Republike Srpske doveli u izuzetno težak položaj, a sve se to dogodilo prije nego što je Srđan Ljubojević postao direktor Šuma. To preduzeće je oštećeno za više milijonske iznose time što ima zaključene ugovore o prodaji drvnih sortimenata koje ne može da naplati danas. Ko je zaključivao to ugovore? Da li je to zaključivao prethodni generalni direktor? Da li direktor i gazdinstva po Republici ili ne? Eto, i to su pitanja na koja treba sud, odnosno tužilaštvo, da vrati pažnju, da pokrene što hitnije takvu istragu. Na tome sam insistirao u ovom razgovoru.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić izjavio je danas u Srebrenici da stranke iz Federacije BiH sprovode izborni inženjering od Zagreba do Sandžaka da bi mobilisali Bošnjake da glasaju za Srebrenicu na predstojećim lokalnim izborima. Izborni inženjering treba onemogućiti, kategoričan je Radojičić. Za Radio Republike Srpske izvještava novinar Udruženja Prijatelji Srebrenice Dejan Petrović.
Izborni inženjering nije dozvoljen nigdje u BiH, pa ga ne smije biti ni u Srebrenici, poručio je danas predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, nakon što su ga srpski političari iz Srebrenice upoznali sa činjenicom da se masovna registracija Bošnjaka i dalje vrši u toj opštini, kako bi Bošnjaci zadržali vlasti nakon 12 godina.
Mi ćemo i kao stranka i kao republičke vlasti činiti sve da se bilo kakav izborni inženjering onemogući. Pravo na glasanje imaju oni koji po zakonu mogu da glasaju u Srebrenici, bez obzira da li se radi o Bošnjacima i Srbima.
Predstavnici srpskih političkih partija i Srebrenice su zabrinuti jer se, kako navode, Bošnjaci služe svim sredstvima kako bi registrovali što veći broj Bošnjaka u toj opštini i tako pobijedili na izborima. Srđan Rankić ispred Saveza za demokratsku Srpsku kaže:
imamo jednu situaciju da u pojedinim stanovima i domaćinstvima gdje je možda jedna ili dvije sobe, da imamo više od 20 prijavljenih ljudi, što na terenu situacija nije takva.
Koalicija za Republiku Srpsku, koju čini 7 političkih partija, podržala je Vesnu Kočević kao zajedničkog kandidata za načelnika opštine Srebrenica, što je, kako ističu, logična odluka jer Kočevićeva i živi u Srebrenici. Radomir Pavlović, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica, ističe da bi sa Vesnom Kočević na čelu opštine Srebrenica ova lokalna zajednica doživjela ekonomski procvat.
Šaljemo poruku predsjednica drugih političkih partija iz Banja Luke da dođu u Srebrenicu da podrže zajedničkog kandidata koalicije za Republiku Srpsku Vesne Kočević.
Igor Radojičić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, ocijenio je da za dobrobit Srebrenice i svih njenih građana najviše može doprinijeti neko ko živi u tom gradu, a to je Kočevićeva.
Mnogo je političara, pogotovo bošnjačkih, prošlo kroz Srebrenicu i napravilo karijeru na ovoj priči, otišlo iz Srebrenice i našlo svoje mjesto negdje drugo, a Srebrenici nisu doprinijeli mnogo. To nije gospođa Vesna Kočević. Vesna Kočević živi ovdje.
Vesna Kočević, kandidat za načelnika opštine Srebrenica, poručuje da je njena kampanja u fer i demokratskoj osnovi i da se neće služiti nedozvoljenim sredstvima.
Očekujem jedan period u kome ćemo, znači, imati svi jedan kvalitetan odnos prema i opštini i prema biračima i prema našoj ekonomiji i prema svemu što nas čeka.
Predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić razgovarao je danas sa predstavnicima Skupštine opštine i predstavnicima Odjeljenja za privredu Srebrenice o problematici rada Banje Guber i rudnika boksita. Radojičić je obišao i spomen sobu srpskih žrtava u Srebrenici.
Republika Srpska je država koja ima pravo na vođenje spoljne politike i na samoopredjeljenje, izjavio je predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić.
On je uporedio Republiku Srpsku sa Škotskom, kojoj je, podsjetio je, Britanci priznaju pravo na samoopredjeljenje. Postavlja se međutim pitanje, može li Republika Srpska dobiti međunarodni legitimitet u Ujedinjenim nacijama, rekao je Bosić, uvjeren da u ovom trenutku ona to ne bi mogla obezbijediti. Jasno je da Republika Srpska nije suverena i međunarodno priznata država. Nema taj spoljni suverenitet, ali ni Bosna i Hercegovina, na koju je Republika Srpska prenijela svoj spoljni subjektivitet, nije suverena država jer ima OHR koji joj oduzima dio suvereniteta, naglasio je Bosić u intervju u banjalučkim nezavisnim novinama.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske, u nastavku donosimo.
Protokol o izgradnji dionice autoputa od Doboja do Prnjavora bit će potpisan do kraja ove sedmice, potvrdio direktor autoputeva Dušan Topić.
U Gornjoj crkveni kod Šamca parastao za 35 boraca Vojske Republike Srpske i 8 civila.
Sve spremno za početak nove školske godine.
Protokol o izgradnji dionice autoputa od Doboja do Prnjavora sa izvođačem radova, konzorcijumom preduzeća Integral Inženjering iz Laktaša i Skopskog Granita bit će potpisan do kraja ove sedmice, rekao je u razgovoru za naš radio direktor autoputeva Republike Srpske Dušan Topić. Dionica dužine 37 km i vrijednosti 180 miliona evra trebalo bi da bude završena za 3 godine. Sa Dušanom Topićem razgovarala je Ivana Frank.
Gospodine Topiću, da li je kompletirana dokumentacija u vezi sa bankarskom garancijom od 18 miliona evra za izvođenje radova na dionici autoputa od Doboja do Prnjavora, a koju je obezbijedio konzorcijum preduzeća Integral Inženjering i Granit iz Skoplja?
Pa jeste, posljednji uslov koji je trebalo izvođač da ispuni da bi se moglo pristupiti potpisivanju ugovora je bilo dostavljanje i obezbjeđivanje bankovne garancije za dobro izvršenje posla na sumu od 10% od vrijednosti ugovora, to je u našem slučaju 18 miliona evra. Izvođač je obezbijedio bankovnu garanciju još u petak, tako da smo mi sada u fazi organizovanja potpisa ugovora i računamo da do kraja sedmice ove potpišemo ugovor. Naravno, još neke stvari treba da uskladimo, samo što se tiče vremena, jer imamo i partnera iz Makedonije, pa tako, ali mi računamo svakako da ćemo najkasnije u petak potpisati ugovor. E sad, što slijedi poslije toga, izvođač ima 30 dana da se organizuje i da krene sa radovima. Ja lično vjerujem da će to završiti za 10-15 dana, da ćemo imati aktivnosti na terenu. Naravno, u početku one pripremne organizacije gradilišta, neki pripremni radovi i tako, ali u svakom slučaju i izvođaču je isto kao i nama u interesu da što prije krenemo sa radovima, da bi što više iskoristili ovu godinu, ovu građevinsku sezonu i da bi bili što spremni za narednu građevinsku sezonu na proljeće iduće godine.
Kažete da bi radovi trebalo da počnu za najkasnije mjesec dana. Koji je rok za završetak radova?
Rok za završetak radova po ugovoru će biti 3 godine od dana uvođenja u posao. Znači, čisto onako teoretski i matematički, to je od datuma potpisivanja ugovora plus 30 dana za uvođenje u posao plus 3 godine za završetak radova.
Kada je riječ o drugoj dionici, u toku su i pregovori sa Evropskom investicionom bankom za kreditiranje i te druge dionice od Banja Luke do Prnjavora.
Bitno je veoma da potpišemo ovaj ugovor i da ćemo početi sa radovima na dionici Prnjavor Doboj, da obezbijedimo kontinuitet radova i da imamo živo gradilište na izgradnju. Međutim, pored toga, paralelno tekla aktivnosti na obezbeđivanju sredstava i za druge dionice. Tako da mi već 24. septembra imamo posjetu iz Evropske investicijone banke i nastavak, odnosno završetak pregovora o kreditu od 200 miliona evra za financiranje izgradnje ove dionice od Banja Luke do Prnjavora. Čime bi za okružnu financijsku konstrukciju za čitav autoput od Banja Luke do Zaboja.
Gospodine Topiću, hvala za razgovor.
Aerodromu Republike Srpske produžena je međunarodna licenca za rad na 2 godine.
Izvještaj o produženju licence do 20. avgusta 2014. godine Aerodromu Srpske danas je dostavila Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine. Vršilac dužnosti direktora aerodroma Davorin Mihić rekao je da je Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH uvažila sve što je aerodrom Srpske učinio kada je riječ o otklanjanju nedostataka, napominjući da je u izradi akcioni plan kojim će ostali nedostaci biti otklonjeni. On je dodao da se narednih dana od Savjeta za razvoj Republike Srpske očekuje 3,4 miliona maraka za rješavanje problema u ovom preduzeću.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević izjavio da se na javni konkurs za dodjelu subvencija za poticaj izvoza prijavilo više od 130 preduzeća.
Ove godine za poticaj izvoza planirano je 20 miliona maraka, 5 miliona maraka više u odnosu na prošlu godinu. Kovačević je istakao da će se sredstva dostavljati u skladu sa pravilnikom o uslovima i kriterijumima za dodjelu subvencija za poticaj izvoza u ovoj godini, a da će dinamika dodjele zavisiti od doznačavanja sredstava resornom ministarstvu.
Oko 150 mještana loparskih sela Koretaši, Smiljevac i Pukiš danas su na putu Brčko-Lopare organizovali miran protest kako bi skrenuli pažnju na dugogodišnje odlaganje smeća iz federalne opštine Čelić u neposrednoj blizini njihovih kuća.
Cilj protesta je da se skrene pažnja nadležnim institucijama na divlju deponiju teškog otpada koja se svakodnevno pali i koji mještanima ovih sela ugrožava život, rekao je Čedo Rikanović, mještanin sela Koretaši i jedan od organizatora protesta. Rikanović je rekao da je upućen poziv predstavnicima opštine Čelić i resornog federalnog ministarstva, ali da se oni danas nisu pojavili. On je pojasnio da opština Čelić ima ugovor da smeće odvozi na ekodepu u Bjeljinu, te da to iziskuje određene troškove koje ova opština ne želi da plati.
70 radnika rudnika Ugljevik otrovalo se u subotu hranom u restoranu preduzeća. Prema još nepotvrđenim analizama, trovanje su izazvale bakterije Staphylococcus i Escherichia coli, koje su izolovane u pudingu koji su radnici taj dan jeli. Nakon što im je pružena prva medicinska pomoć, radnici su pušteni na kućno liječenje, dok su trojica zadržana u bijeljinskoj bolnici. Informiše Slađana Radovanović.
U rudniku i termoelektrani Ugljevik zaposleno je oko 1800 radnika. U 3 restorana spremaju se za 3 smjene, 3 obroka. Do sada nije bilo ni jednog ovakvog incidenta, tvrdi generalni direktor rudnika i termoelektrane Ugljevik Anto Gajić.
70 radnika je otrovano, imali su lakše trovanje, simptomi su bili visoka temperatura i dizenterija. Mi smo preduzeli određene mjere da te radnike zbrinemo, a isto tako preduzeli smo aktivnosti da vidimo koji su razlozi koji su doveli do ovakvog stanja. Mi zvanične informacije nemamo još od pudinga koji su jeli, a što se tiče ove druge hrane, apsolutno je sve korektno. Imamo analize te koje su urađene u laboratorijama ovlaštenim za to. Preduzimamo dalje aktivnosti da se utvrdi tačan uzrok trovanja radnika. Javnost će biti upoznata sa rezultatima te analize i smatramo da se ovakvi slučajevi ne smiju događati.
Većina radnika se oporavlja. Na liječenju u bijeljinskoj bolnici zadržana su 3 lica, čije stanje također zadovoljavajuće. Nakon završenih analiza javnost će biti blagovremeno obavještena o uzrocima trovanja, poručili su iz rudnika i termoelektrane Ugljevik.
Nakon što se na internetu ovih dana pojavila fotografija deklaracije sa vreće crvene paprike Roge u Merkatoru, na kojoj piše kora nije za jelo, tretirano sa kancerogenim pesticidom, reagovali su iz ovog tržnog centra uvjeravajući građane da nemaju razloga za brigu jer je posrijedi greška dobavljača.
Merkator BH obavještava svoje kupce da su paprike Roga koje se nalaze u prodaji prošle sve inspekcijske carinske kontrole kao i fitopatološki nalaz prilikom uvoza i da su ispravne i bez bezbjedne za upotrebu, navodi se u saopštenju, prenose sarajevski mediji. Iz Merkatora tvrde da su odmah sproveli standardne procedure interne kontrole i ustanovili da je došlo do štamparske greške na deklaraciji proizvoda za koju je odgovoran isključivo dobavljač iz Grčke.
Ispred centralnog spomenobilježja u Gornjoj crkveni kod Šamca služen je parastos za 35 boraca Vojske Republike Srpske i 8 civila, žrtava rata iz Gornje i Donje crkvine koji su poginuli u ratu od 1992. do 1995. godine.
Predsjednik opštinske boračke organizacije Lazar Blagojević podsjetio je prisutne da je druga Poslavska brigada na ovaj dan na liniji Grebničkog ratišta izgubila 22 borca, među kojima i 10 pripadnika crkvinskog bataljona, dok je ranjeno 45 boraca.
Duško Batić iz Bistrice u opštini Gradiška krajem prošle sedmice na području ovog sela pronašao je posmrtne ostatke 30 žena, žrtava ustaškog logora Jasenovac, ubijenih i bačenih u bunar koji su ustaše 43. godine zatrpale kako bi prikrili tragove zločina.
Batić tvrdi da se u okolini sela nalaze još najmanje dvije masovne grobnice sa ostacima jasenovačkih stradalnika. Prema njegovim riječima, za ovu masovnu grobnicu koju je samoinicijativno počeo da otkopava kako bi žrtve bile dostojne sahranjene, znali su komunističke ali i nove vlasti koje nisu preduzele ništa da istraže ove grobnice. Nakon otkrića mjesto stradanja jasenovačkih logoraša obezbjeđuje policija, a u svemu je obaviješten i okružni tužilac.
Sve je spremno za početak nove školske godine. 3. septembra školsko zvono označit će početak školske 2012-2013. godine, kada će u klupe sjesti 101.200 osnovaca. Vlada Srpske obezbijedila je besplatne udžbenike za učenike prvog i drugog razreda. Ministar prosvjete i kulture Anton Kasipović rekao je da neće biti smanjenja plata i otpuštanja prosvjetnih radnika, informiše Danijel Lepir.
Ministar Kasipović naglasio je da je u školsku 2012-2013. godinu upisan 9501 prvačić, što je znatno manje nego prethodne godine.
Inače imamo veći broj izlaska iz osnovnih škola, negdje oko 12.076 učenika je završilo 9. razrede, tako da to smanji i broj odjeljenja. Ali ono što je također veoma važno, zahvaljujući odličnoj saradnji u okviru aktiva direktora škola, dopunama normi između dvije, pa čak u nekim situacijama i tri škole, nećemo imati tehnološkog viška.
Predstavnica aktiva direktora osnovnih škola na području Gradiške Rajna Soldat naglašava.
Moram da istaknem, znači da je problem nedostatka kadra nastavnika matematike i fizike prisutan.
Govoreći o kvalitetu nastave u osnovnim školama, predstavnik aktiva direktora Dobojske regije Rajko Grabovac kaže da je oko 40 škola opremljeno računarima.
Informatika ulazi u punom jeku u škole i mislim da će nastavnici na pravi način staviti sredstva koja smo dobili u funkciju vaspitanja i obrazovanja učenika.
Udžbenici i školski pribor se osim u knjižarama mogu kupiti i u 150 pošta širom Srpske uz mogućnost dostave na kućnu adresu što košta 2 marke, kaže izvršni direktor za marketing i prodaju u poštama Srpske Branko Lepir.
Cijene udžbenika su iste kao u Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva, odnosno cijene iste su kao u svim knjižarama širom Republike Srpske. U prodajnu cijenu udžbenika je uračunat PDV od 17%.
Više informacija kao i cijene udžbenika možete saznati ukoliko pogledate zvaničnu internet stranicu Pošte Srpske.
Regioni svijet. Zbog nesreće na automobilskim trkama na Tari kada su poginula 3 lica, privedeni su direktor trke Ismet Gaća iz Sarajeva i član sportske komisije Mila Rebrinović iz Bijeljine.
3. privedeni je Živadin T. iz Zemuna, a policija u Bajinoj Bašti im je odredila mjeru zadržavanja zbog sumnje da su izvršili krivično djelo protiv opšte sigurnosti. Ambasador Bosne i Hercegovine u Beogradu, Boris Arnaut, rekao je da je dobio informaciju da vozač Branimir Simić iz Bosne i Hercegovine, koji je učestvovao u nesreći, nije zadržan u Užicu i da je vjerovatno već otputovao u BiH. U nesreći koja se dogodila juče tokom međunarodne brdske trke Tara 2012, vozač Branimir Simić iz Bosne i Hercegovine izgubio je kontrolu nad vozilom, uletio u publiku i povrijedio 4 ljudi, od kojih je 3 kasnije preminulo.
Južna Koreja i Sjedinjene Američke Države počele su danas zajedničke vojne vježbe, čiji je cilj, kako su saopštili vojni zvaničnici, poboljšanje priprema protiv potencijalnih prijetnji po bezbjednost. Na ovoj vježbi učestvovaće oko 56.000 južnokorejskih i oko 30.000 američkih vojnika.
Ministri spoljnih poslova zemalja Južne Amerike podržali su odluku Ekvadora da odobri politički azil osnivaču Wikileaksa Julianu Assangeu. U dokumentu se podržava Ekvador, koji je, kako navode, suočen sa prijetnjom u svojoj ambasadi u Londonu, gdje je Assange potražio utočište. Britanija je saopštila da bi ambasadi Ekvadora u Londonu mogla da oduzme diplomatski status.
Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko smijenio je ministra inostranih poslova Sergeja Martinova, koga je imenovao na drugu funkciju. Saopšteno je danas iz kabineta predsjednika, ali nije precizirano o kojoj dužnosti je riječ.
Vladimir Makej, bivši šef administracije predsjednika, imenovan je za novog šefa diplomatije. Smjena Martinova dolazi nekoliko dana nakon protjerivanja ambasadora Švedske i svih švedskih diplomata iz Minska i opoziva bjeloruskih diplomata iz Stockholma.
Toliko iz svijeta. Srpski glumac Marko Nikolić ovogodišnji je dobitnik glumačke nagrade za životno djelo Pavle Vujsić, saopštilo je Udruženje filmskih glumaca Srbije.
Ova nagrada se dodjeljuje za izuzetan doprinos umjetnosti glume u domaćem filmu. Prvobitno je nosila ime Slavica, ali od 1994. nosi ime velikana srpskog glumišta Pavla Vujsića. Nagrada se uručuje na Festivalu glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma Filmski susreti u Nišu.
Fudbalski stručnjak Robert Prosinečki i Crvena zvezda sporazumno su danas raskinuli ugovor o saradnji. Opširnije Dragan Pajić.
Sportska vijest dana stigla je iz Beograda. Robert Prosinečki nije više trener Crvene zvezde. Fudbalski stručnjak i beogradski klub sporazumno su danas raskinuli ugovor o saradnji nakon što je Crvena zvezda sinoć na svom terenu igrala nerešeno s ekipom Rada. Trener koji je s Crvenom zvezdom osvojio kup Srbije prošle sezone u današnjem obraćanju novinarima rekao je da zbog umora i pritisaka ne može više da vodi ekipu. Prosinečki, čiju ostavku navijači nisu tražili, nije se trudio da sakrije emocije, a u pojedinim trenucima na konferenciji za novinare bilo je očigledno da je na ivici suza.
Nije odluka Crvene zvezde, to je moja odluka. Ne osjećam se da... Mogu nastaviti. Sve što govorim, govorim vam iz srca. U ovoj cijeloj situaciji koja je Crvena zvezda, sigurno da ima veliki pritisak, Crvena zvezda je jedan veliki klub koji se mora stalno podbeživati. Sigurno je ovdje najveći na tralala na Balkanu, što i jeste, i mi ga svi volimo. I ja zato sam i došao, zato što ga volim i zato što mislim da sam mogao pomoći. Mislim da sam godinu i pol dana radio pošteno i najbolje što sam mogao. Jednostavno se osjećam da ne mogu da vodim više ovaj klub. Zbog pritisaka, zbog svih cijelih situacije, cjelokupne. Jeda je teško. On je jedan od težih trenutaka. Čak sam i prespavao i puno sam razgovarao i sa familijom i sa svima. Jednostavno, ne osjećam se da mogu da vodim dalje Crvenu zvezdu.
Prosinečki je istakao da odluku nije donio iznenada, već da o njoj razmišlja u posljednja dva mjeseca. Još nije saopšteno ko će voliti Crvenu zvezdu u narednim utakmicama, a prva sljedeća je u četvrtak protiv Bordoa. Beogradski mediji kao mogućeg nasljednika Roberta Prosinečkog pominju Aleksandra Sašu Jankovića, selektora mlade reprezentacije Srbije.
Sunčano i veoma toplo. Narednih dana temperature u porastu. U 14 časova najtopliji je bio Višegrad, gdje je temperatura bila 35 stepeni. Najniža na Čemernu 24, a u isto vrijeme u Banja Luci 34 stepena. Trenutna temperatura u Banja Luci 36. Opširnije meteorolog Draško Rude.
Prema podacima, o 14 časova u Srpskoj je sunčano i vrlo toplo vrijeme. Duva slab, doumjeren i promjenjiv vjetar. Temperatura vazduha iznosila Čemerno 24, Mrakovica i Han Pjesak 28, Gradsko i Sokolac 30, Nevesinje, Srebrenica i Foča 31, Mrkonjić grad, Ribnik, Srbac i Banja Mlječanica 32, Bileća, Zvornik, Novi grad, Rudo i Trebinje 33, Banja Luka, Derventa, Doboj i Prijedor 34 i najtoplije u Višegradu 35 stepeni. Do kraja dana ostaće sunčano i vrlo toplo vrijeme sa maksimalnom temperaturom od 31 do 36, ponegdje na jugu i jugoistoku do 37 stepeni, u višim predjelima oko 27 stepeni. Što se tiče vremena sutra, jutro vedro uz lokalno malu oblačnost, tokom dana sunčano i još toplije, a na jugoistoku i jugu vruće. Duvaće slab i promjenjiv vjetar, na jugu jutro slaba bura, tokom dana jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 17 stepeni, na jugu Hercegovine do 23, a po visoravnima i planinama od 8 do 11 stepeni. Maksimalna dnevna imaće vrijednosti od 32 do 37, na jugu Hercegovine i na jugoistoku lokalno i do 39, u planinama oko 29 stepeni. U Banja Luci jutro vedro, a tokom dana sunčano i vruće, vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna do 37 stepeni.
Hvala za pažnju. Još jedno vijesti dana.
Hercegovina i dalje gori najteže na području Trebinja i u blizini manastira Tvrdoš.
Koalicioni odnosi SNSD-a i socijalista nakon hapšenja bivšeg direktora Šuma nisu ugroženi, izjavio Petar Đokić nakon sastanka sa Dodikom.
Stranke iz Federacije BiH sprovode izborni inženjering od Zagreba do Sandžaka da bi mobilisali Bošnjake da glasaju za Srebrenicu, izjavio Igor Radojičić u Srebrenici.
Robert Prosinečki više nije trener Crvene zvezde.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, spiker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.